Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Падрыхтаваны закон, які карае за несанкцыянаванае дзеянне ці бяздзеянне. Суд над заснавальнікам беларускамоўнага інтэрнэт-сэрвісу кнігі пошты працягнецца 1 жніўня. Гарадзенская міліцыя прызнала факт збіцця доктара ў ваўкавыскім шпіталі, але лічыць свае дзеянні абгрунтаванымі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Польшчы сёння абнародаваны даклад адмысловай камісіі, якая расследавала прычыны леташняга крушэння пад Смаленскам польскага прэзідэнцкага самалёта Ту-154. Віна за трагедыю складаецца як на польскі, так і на расійскі бок. У якасці асноўных прычын трагедыі названыя недастатковы ўзровень тэхнічнага абсталявання самалёта, праблемы з камунікацыяй паміж наземнымі службамі і экіпажам, а таксама шэраг недахопаў у абсталяванні ўзлётна-пасадачнай паласы смаленскага лётнішча. Фактаў псіхалагічнага ціску на экіпаж з боку каго-небудзь з пасажыраў не ўсталявана. У выніку авіякатастрофы пад Смаленскам загінулі 96 чалавек. Уся польская дэлегацыя на чале з тагачасным прэзідэнтам краіны Лехам Качынскім. Яны накіроўваліся ў Катынь пад Смаленскам для ўдзелу ў мерапрыемствах, прысвечаных памяці ахвяраў сталінскіх расстрэлаў. Масакра ў Нарвегіі – гэта напад на дэмакратыю. З такой заявай выступіў сёння прэм'ер-міністр Нарвегіі Йенс Столтенберг, выступаючы на з'ездзе кіроўнай лейбарысцкай партыі, прымеркаванага да пахавання ахвяраў тэракту, які здарыўся ў мінулую пятніцу. Тым часам паліцыя паведаміла, што ўсе 76 забітых у выніку выбуху ў Осла і страляніны на выспе ў тое апазнаныя. Андэрс Брэйвік, які прызнаўся ў абодвух злачынствах, не раскайваецца ў іх і сцвярджае, што такім чынам ён змагаўся з ісламізацыяй Еўропы. Працягваем навіны. У Лібіі забіты камандуючы ўзброенымі сіламі апазіцыі Абдэль Фатах Юніс. Да пераходу на бок паўстанцаў загінулы займаў пасаду міністра ўнутраных справ ва ўрадзе Муамара Кадафі. Невядомыя аўтаматчыкі застрэлілі яго ў чацвер у сталіцы паўстанцаў Бенгазі перад тым, як ён павінен быў прыбыць на допыт да цывільнага кіраўніка лібійскіх паўстанцаў. Яго смерць выклікала чуткі аб тым, што замах арганізавалі самі апазіцыянеры за магчымую здраду генерала. У кіраўніцтве лібійскіх паўстанцаў мяркуюць, што забойства было выгадна ўраду Муамара Кадафі. На цэнтральнай плошчы Тагрыру ў Каіры сёння ўпершыню пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака быў арганізаваны масавы мітынг на заклік ісламістаў. На акцыю за стварэнне ў Егіпце ісламскай дзяржавы і ўвядзення закону шарыят сабраліся дзясяткі тысяч чалавек. Галоўным чынам прыхільнікі руху браты мусульмане, які лічыцца цяпер найбольш арганізаванай палітычнай сілай ў краіне. У апошні час у Егіпце ўзмацніліся супярэчнасці паміж фундаменталістамі і прыхільнікамі свецкай формы кіравання. Дагэтуль на мітынгі часцей выходзілі актывісты ліберальных аб'яднанняў, якія дамагаюцца хутчэйшага пераходу краіны да дэмакратыі. Злучаныя Штаты ўпершыню наўпрост звінавацілі Іран у таемным супрацоўніцтве з тэрарыстычнай сеткай Аль-Кайда. У Міністэрстве фінансаў Злучаных Штатаў увялі санкцыі супраць шасці фізічных асоб, якія, як паведамляецца, забяспечваюць перасоўванне ваяўнікоў Аль-Кайды і фінансаванне сродкаў з блізкага ўсходу праз тэрыторыю Ірану ў Афганістан і Пакістан. Гэта быў выпуск навінаў.